这是加达 Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送最后的节目，就是 Belangina 的节目。
Belangina 的是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位听众朋友，我们有在 Service Indonesia 之声Belangina 的节目里相逢，本期我 Nova 想为你们播放来自印度尼西亚著名的男歌手 Iwan Fals 演唱的歌曲。开始本期的节目，请各位收听 Iwan Fals 演唱的 Sarjana Muda。
Seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan wajah murung semakin terlihat, dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan sebuah jawatan.
Maaf, Ibu.
这是由加达 Erie Worship 新突尼西亚之声。各位弟兄，你们听过了 Evan Fals 唱的 Sarjana Muda， 这首歌曲成为 Evan Fals 首张专辑中的单曲。这张名为 Sarjana Muda 的专辑于1981年9月发行的，收录了10首歌曲。这首歌 Sarjana Muda 意思就是今年水师，讲述了一个刚刚大学毕业并成为学者的年轻人，经过3年的学习，他获得了文凭，他试图找到一份工作，尽管到处都找不到工作。这首歌曲描绘了只追求高分的学校的学生，而不是在学校里普及的知识。各位听众朋友，接下来请各位收听我从 Sarjana Muda 今年学士专辑包含的歌曲 Umar Bakri 给您播放的。
Tasetan dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tasetan dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikafiri? Di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bakri takut apa gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan.
Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikepur lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru
kasihan amat lo jadi orang. Gawat.
这是雅加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，你刚才收听的 Iwan Fals 演唱的 Umar Bakri， 这首歌曲也是属于 Sarjana Muda 专辑的主要歌曲之一。这张专辑以四方风格混合的民谣风格和乡村元素是 Iwan Fals 的特征。然而在 Umar Bakri 的歌曲中，有一种是有 Dixieland 元素，是爵士音乐的元素，通常被称为早期爵士乐。这个 Dixieland 元素是以印度尼西亚经验丰富的小提琴家 Idris Sardi 合作的结果。 Umar Bakri 这首歌曲讲述了一个老诗人聪明的老师的故事，以便能够在一个繁荣的国家里担任任务。然而他的西装的心伤是不值得的。 Umar Bakri 的歌曲是传奇的，知道现在还有许多人很喜欢这首歌曲。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听 Iwan Fals 演唱的歌曲Bento 和 Kumananti Seorang Kekasih， 意思是我等待一名爱人。希望本期的 Pelangi Nada 节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。代表今天的播音员和播音师工作室，我 Nova 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。
Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya. Asik! Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik.Oke sajalah, bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah karena aku, yang penting asik sekali lagi, asik! Soal moral, apa keadilan harapan kamu? Aksi diputihmu, mobil dan kumpul begadonya. Maling kelas teri, bandit kelas corong, itu kantong sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku. Sebut tiga kali namaku.Bento, bento, bento.
Asik.
Asik.